Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, aktualusis interviu laida eteryje Darius Matas prie mikrofono. Šiandien sakydamas kasmetinę kalbą, Europos komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris neslėpė optimizmo ir džiaugiasi atsigaunančią Europos ekonomiką. Vėjas vėl pučia į Europos bures. Europos parlamente Strasbūre kalbėjo Junkeris. Kalbėdamas apie bendrijos ateitį, jis negailėjo kritikos Turkijos prezidentui Recep'ui Tayyip'ui Erdoganui ir pažymėjo, kad Turkija atsiribojo nuo Europos Sąjungos ir artimoje ateityje netaps šio bloko nare. Taip pat daug dėmesio sulaukė Europos komisijos pirmininko siūlymas teikti Europos Sąjungos finansų ministro pareigybę. Jo teigimu tai būtų didelis žingsnis link gilesnės eurozonos integracijos. Naujoji pareigybė apjungtų Europos Sąjungos komisaro ir Eurogrupės pirmininko vaidmenis. Junkeris nepamiršo ir ypatingą sukaktis kitamet minėsinčių šalių ir pažadėjo didelį dėmesį skirti Baltijos šalims, kai jos minės valstybingumo šimtmetį. Aš asmeniškai kreipsiu didelį dėmesį Estijai, Latvijai, Lietuvai ir Rumunijai 2018 metais, nes tais metais šios šalys švęs savo 100-uosius gimtadienius Europos parlamente Strasbūre, sakė Europos komisijos vadovas. Valstybės atkūrimo šimtmetį kitais metais mini ir Lenkija, tačiau Europos komisijos pirmininkas savo kalboje jos nepaminėjo. Apie tai, ką galėtume kiekvienas pasimti iš šio metinio pranešimo ir kurie akcentai yra svarbiausi, šiandien kalbamės laidoje. Mano pašnekovas Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius. Sveiki.
Labas vakaras.
Ir taip pat visai netrukus prie mūsų prisijungs telefonu pokalbį Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorius Ramūnas Vilpišauskas. Pone Pranckevičiau, visų pirma, daugiausiai ko gero dėmesio sulaukęs toks optimistinis požiūris į Europą, kad Europa atsigauna tiek ekonominių požiūrį, atsigauna ir vienybė Europoje. Tačiau tokių kaip ir pesimistinių karts nuo karto pareiškimų atsiranda iš Vengrijos, iš Lenkijos. Ar galime sakyti, kad blokas dabar yra vieningas? Ar tu iš tokių iššūkių nėra viduje?
Problemos, žinoma, nėra dar išspręstos iki galo. Situacija vis dar labai įsitempusi ir sudėtinga tiek Europoje, tiek ir pasaulyje. Tačiau pirmininkas šiandien norėjo pasakyti, kad šiandien Europoje situacija yra daug geresnė negu buvo prieš metus. Mes esame suvaldę migracijos krizę, mes esame iš tikrųjų išlaikę vienybę dėrybose dėl Brexit, mes esame po labai sėkmingų rinkimų Olandijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, laukime rinkimų Vokietijoje, visuose rinkimuose, kur rinkėjai iškėlė raudoną kortelę xenofobijai, rasizmui, antisemitizmui, homofobijai ir iš esmės pasirinko proeuropietiškas politinės jėgas. Kaip minėjote, ir eurozona turbūt išgyvena geriausią laikotarpį nuo 2009 metų, kai kilo pasaulio finansų krizė. Visos eurozono šalys šiandien auga ir visose nedarbas yra mažesnis negu buvo anksčiau. Tad yra priežasčių, dėl ko jaustis šiek tiek pozityviau, optimistiškiau ir neprarasti pasitikėjimo savimi. Tačiau be jokios abejonės visos problemos dar nėra išspręstos.
Kalbant apie Brexitą, kol kas taip pat dar nėra aišku iki galo, kaip susiklostis šios Jungtinės karalystės šalies išėjimas iš bendrijos. Šiuo metu jūs teigiate, kad lyg ir bendra pozicija Europos Sąjungos jį jau yra. Tačiau derybos nebus lengvos. Kokie yra didžiausi iššūkiai, su kuriais galima susidurti?
Derybos nelengvos ir pradžia derybų irgi matosi, kad yra tikrai nelabai lengva. Pagrindiniai klausimai lieka tie patys, tai ir piliečių teisės, ir finansiniai įsipareigojimai, ir Šiaurės Airijos klausimas, ir daugelis kitų teisinių, politinių, labai sudėtingų klausimų. Svarbu tai, kad dirba derybininkai, tiek Michel Barnier ir ponas Davisas, ir tai nuima įtampą nuo valstybių vadovų, kurie gali koncentruotis į svarbesnius klausimus jų visuomenėms. Tai yra ir saugumas, ir migracija, ekonominė gerovė, ir kiti klausimai. Ir šiandieninėme pranešime, Žano Klodo Junkerio pranešime, dėl to tiek mažai dėmesio ir buvo skirta Brexit, o buvo skirtas didžiausias dėmesys mūsų pačių Europos Sąjungos vidaus darbotvarkiai, kaip Europos Sąjungą paversti labiau demokratišką, labiau saugia ir stipria ir labiau vieninga. Tad iš tikrųjų Brexitas, paradoksaliai galima sakyti, mus vienija, negu mus kaldo.
Siūlymas steigti Europos Sąjungos finansų ministro pareigybę. Viena vertus, tai galėtų pasitarnauti eurozonos tokiai stabiliai plėtrai ir gilesniam santykių tarp šalių, kita vertus to šalius, kurios taip standartiškai ir tradiciškai šiek tiek bijo prarasti savo nepriklausomybę ir nori išlaikyti tam tikrą pozicija Europos Sąjungoje, tai yra ir Švedija, ir Lenkija, ta pati ir Vengrija, gali šis klausimas dar labiau žiebti tas kibirkštis?
Klausimas, žinoma, reikalaus didelės diskusijos, kaip ir pasiūlymas sujungti Europos komisijos ir Europos vadovų tarybos pirmininkų pozicijas. Kita vertus, pirmininkas šiandien labai aiškiai pasakė, kad jis yra prieš skirtingų greičių Europą. Jis nori, kad Europa judėtų vienu greičiu, kad visos šalys jaustųsi jaukiai ir saugiai ir namuose Europos Sąjungos klube. Ir dėl to jis labai aiškiai pasakė, kad mus turėtų vesti tiek laisvės, tiek lygybės, tiek ir teisės viršenybės principai, kad būtų lygybė tarp rytų ir vakarų, pietų ir šiaurės, kad nebūtų antrarūšių piliečių ir antrarūšių vartotojų, antrarūšių valstybių narių, kad eurozona ir Schengenas, jau Jungtinė Karalystė traukiantis iš Europos Sąjungos, yra atviros kitoms valstybėms įstoti, jis minėjo konkrečiai Rumuniją, Bulgariją, Kroatiją, tačiau čia sąrašas, žinoma, nesibaigia. Tad iš tikrųjų Junkerio matymas yra, kad mes galime pasinaudoti šiuo palankiu vėjų pučiančiu į bures tam, kad vienyti Europos Sąjungą, o ne eiti skirtingais greičiais. Ir čia būtent yra pasiūlymas ir dėl ministro, ir dėl kitų naujų institucijų, kaip galimybės efektyviau veikti. Galbūt sumažinti kompetencijas kai kuriuose srityse, atiduoti tam tikras kompetencijas regionams ir valstybėms, iš tikrųjų gerokai sumažinti biurokratinį aparatą ir reguliavimo apimtis, tačiau ten, kur mes apsisprendžiame, kad yra svarbu gilinti mūsų gebėjimus ir daryti juos efektyvesniais.
Įtraukime į mūsų diskusiją ir tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorių Ramūną Vilpišauską. Labas vakaras.
Sveiki.
Pone Vilpišauskai, norėčiau jūsų pasiteirauti, ar iš šiandienos pranešimo, metinio pranešimo, pajautėt, kad Europa tapo labiau glaudesnė, kad bendra pozicija bendryje šiuo metu egzistuoja?
Iš pranešimo tokius dalykus sunku pajausti. Pranešimas yra visų pirma jo autoriaus ir institucijos, kuriai jis vadovauja refleksija apie tai, kas pastaruoju metu vyko Europos Sąjungoje ir ko tikisi ateityje.
Ar jūs įtikina tai, kad ta bendrystė jau šiemet yra stipresnė negu pernai?
Na, šitas teiginys pirmiausia sietina su rinkimų rezultatais Olandijoje, Prancūzijoje ir tuo, ko tikimasi iš netrukus įvyksančių parlamento rinkimų Vokietijoje. Manau, kad taip reikia skaityti pono Junkerio pasisakymą ir kad būtent šių rinkimų rezultatai suteikia galimybę atnaujinti ar intensyvinti diskusijas dėl to, ką Europos Sąjungos valstybės geriau gali daryti kartu, o ką turėtų daryti pačio savarankiškai, nes taip yra tiesiog efektyviau, paprasčiau ir mažiau biurokratiška. Aš taip suprantu vieną iš jo žinių, tik tiek, kad na, kaip paprastai retorika dažnai būna per gana didelį atstumą atitrūkus nuo praktikos, kad ir, sakykime, jo teiginėje apie naują grupė, kuri turėtų rūpintis biurokratizmo mažinimu, subsidiarumo principo įgyvendinimu, tai yra, kad sprendimai būtų priimami kuo arčiau žmonių, kuo žemesniam lygi, tai tokių iniciatyvų aš atsimenu ne vieną ir ne dvi pačioje Europos komisijoje, bet kiek reikšmingai tai sumažino administracinę naštą kylančią iš Europos Sąjungos taisyklių, na, didelių pasiekimų kol kas nesimato, kaip ir pačių valstybių narių atsakomybė įgyvendinti įvairius priimtus sprendimus irgi labai varijuoja priklausomai nuo konkrečios šalies, konkrečios ryties, tad tos tezės ir vizijos jos na, yra gairės, bet situacija yra daug sudėtingesnė ir toli gražu ne vieno Europos Sąjungos institucijų priklauso tai, kas vyksta Europos Sąjungoje.
Skaitydamas metinį pranešimą Europos parlamente, taip pat Junkeris kritikavo Turkijos prezidentą Recep Tayyip Erdoğaną ir jo vyriausybę Ankaroje dėl žurnalistų arešto, kitų priemonių ir netgi pažymėjo, kad artimoje ateityje narystė šios šalies Europos Sąjungai yra negalima. Kokia žinutė tai siunčia, kad Europa nusisuka nuo Turkijos?
Nemanau. Aš manau, kad pagrindinė žinia yra tai, ką jis pasakė, tai yra, kad įstatymo viršenybė ar teisės viršenybė yra vienas iš svarbiausių principų, kuriuo grindžiama Europos Sąjunga ir jos valstybių narių demokratinės sistemos. Ir matant, kas vyksta pastaruoju metu Turkijoje, tai kelia daug abejonių siejant su šio principu laikymusi, bet jis nesakė, kad Turkija apskritai nebeturi jokių perspektyvų glaudžiau bendradarbiauti su Europos Sąjunga. Manau, kad taip tiesiog išsakyta Europos komisijos pozicija, kuri kartu netiesiogiai turbūt siunčiama ir kai kuriom Europos Sąjungos valstybėm narėm.
Kurias būtent turite omenyje?
Turiu galvoj Lenkiją ir Vengriją.
Kalbant apie Lenkiją, pakankamai galbūt simboliška, kad minėdamas tas šalis, kurios kitame atšves savo 100-ąjį gimtadienį, Jungeris atkreipė dėmesį, kad bus žymiai daugiau dėmesio skiriama Estijai, Latvijai, Lietuvai, Rumunijai. Lenkija buvo taip, na, gal simboliškai pamiršta, gal ir nesimboliškai?
Sunku pasakyti. Apskritai šis paminėjimas ir tai, kaip tai yra paminėta, kalbant apie tai, kad be Baltijos šalių ir Rumunijos Europa nebūtų visiškai pilna, išbaigta, jei verstume iš anglų kalbos šią jo kalbos vietą. Ir kad norint suprasti mūsų kontinento ateitį, turim gerai suprasti ir gerbti jo bendrą istoriją. Iš tiesų įdomi vieta ir viena vertus, žinoma, galima džiaugtis, kad buvo prisimintas Baltijos šalių valstybingumui labai svarbu šimtmetis, bet kita vertus, na, tai, kad vis dar reikia sakyti, jog be šių šalių Europa nebūtų išbaigta, man skamba kiek keistokai ir gali įvairių interpretacijų sukelti toks paminėjimas, bet na, turbūt čia svarbiausia yra tas simbolinis dėmesio parodymas ir klausimas, ką konkrečiai reiškia, tai kas yra žadama, tai yra, kad jis asmeniškai skirs ypatingą dėmesį Estijai, Latvijai, Lietuvai, Rumunijai. Kol kas man sunku atspėti, ką tai reiškia jo vizitu šiose šalyse mininčiam mečio datą ar kažką daugiau. Tai tokie mano būtų pamąstymai apie šią kalbos vietą.
Dar pratęsint kalbą apie Lenkiją, pastaruoju metu ši šalis dažnai atsiduria po padidamuoju stiklu dėl šalyje vykdomų reformų, pertvarkų. Ir ši šalis taip pat pusę lūpų kartais apie šnekama, kad ar tik tai nebus vieną dieną na, tokio lenkiškojo breksito varianto. Kaip jūs matot šitą Lenkijos tokią na, paauglystės fazę, pavadinkim gal, pasipriešinimą kartu kartu Europos Sąjungai komisijai?
Na, aš tai matau visų pirma, kaip sunkumus kylančius vis dar iš sudėtingos nesenos šalies praeities ir vidinės politinės kovas tarp skirtingų partijų, skirtingų visuomenės grupių ir abejočiau, labai smarkiai abejočiau, ar Lenkijos valdantieji iš tiesų rimtai galvotų apie išstojimą iš Europos Sąjungos ar kažkokio kitokio santykio su Europos Sąjunga formulavimą, nes manau, kad iš įvairių pasisakymų dabartinių Lenkijos valdančių atrodo, kad toks scenarijus nėra svarstomas, tiesiog vyksta vidaus politinė kova, kuri na, turi sąsajų ir su šios šalies dalyvavimo Europos Sąjungos politiniam procese ir kaip tik dėl tų sąsajų ir susilaukia tiek daug Europos Sąjungos institucijų dėmesio, bet taip pat galim matyti, kad Lenkija siekia intensyvių ryšių su kitom, ypač šio regiono Europos Sąjungos valstybėm, o ir tokių šalių kaip Vokietija. Vadovai, aš turiu galvoj kanclerė Angela Merkel, irgi siekia glaudaus bendravimo, bendradarbiavimo su Lenkijos valdančiaisiais. Ir manau, šios dienos pono Junkerio kalbos kai kurios vietos irgi rodo norą išvengti to susipriešinimo ir fragmentacijos, diferenciacijos, tiek kalbant apie tai, kad euras yra visos Europos Sąjungos valiuta, ar apie kitus bendrus reikalus. Man atrodo, kad ieškoma dialogo su tokių šalių kaip Lenkija valdančiaisiais, kartu akcentuojant tuos esminius principus, kurie įtvirtinti Europos Sąjungos sutartį, tokius kaip jau mūsų aptartas įstatymo viršenybės principas.
Dėkoju Jums už pokalbį, mes kalbėjome su tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktoriumi Ramūnu Vilpišausku. Tęsime pokalbį. Pone Pranckevičiau, štai kalbėjome su Vilpišausku, tokios buvo jo pastabos iš šiandien girdėto Europos komisijos pirmininko metinio pranešimo. Ar kažkas nustebino, aš tokią pasakė?
Ne, žinoma, daug kur pritariu profesoriui, gal keletas tiesiog patikslinimo dėl ypatingai Europos komisijos, Junkerio komisijos bandymų sumažinti biurokratiją ir reguliavimą, tai rezultatai jau yra akivaizdus per 2,5 metų. Jeigu Baroso komisija per metus pristatydavo 100 legislatyvinių pasiūlymų, tai Junkerio komisija pristato apie 25 per metus. Tai yra 4 kartus mažiau pasiūlymų ir būtent Timmermanso ta proporcingumo subsidiarumo grupė būtent ir dirbs su tuo tikslu mažinti įstatymų skaičių ir juos siūlyti tik ten, kur yra strateginis interesas, kur yra bendras sutarimas ir ten, kur tikrai reikia. Tai tikrai tai nėra vien tik tai žodžiai, tai yra labai realūs veiksmai. Antra, dėl Lenkijos nepaminėjimo šimtmečio švenčiančių valstybių tarpe. Vėlgi, neižiūrėčiau čia nieko tokio, na, klastingo. Tai yra tiesiog pirmininko išreikšta valia aplankyti Baltijos valstybės ir Rumuniją. Jis tikrai nori aplankyti šios valstybės ir pasveikinti jų žmonės tokią labai svarbią datą. Į Lenkiją šiandien kol kas vizitas yra nelabai realus dėl teisės viršenybės procedūros, kuri vyksta. Ir suprantama, kad toks vizitas galbūt nebūtinai turėtų teigiamų pasekmių, ar ne? Ir tikrai, kaip ir minėjo profesorius Vilpišauskas, pirmininkas stengiasi neminėti Lenkijos ir Vengrijos vardu savo pranešime tam, kad na toliau nedidinti įtampų ir susipriešinimo ir ypatingai emocijos, kuri yra užvaldžiusi dažnai šiandieninę politinę retoriką, tačiau labai aiškiai ir principingai kalbėjo apie teisės viršenybę ir Europos teisingumo teismų sprendimus, kurių privalu laikytis visiems. Tai tikrai buvo ieškoma kompromiso, konsensuso, tačiau išliekant ištikimiems svarbiausiams Europos Sąjungos principams.
Bet iš to, ką jūs sakote, skamba, būtų tam tikra pamoka Lenkijai ir Vengrijai, jeigu ir toliau tęsite štai tokias reformas, tokias pertvarkas, arba na, komunikuosite vienokią arba kitokią žinutę, tai gali būti tam tikros sankcijos atsirasti, ne tik, kad nepaminėjimas pranešimuose arba vizitų sustabdymas, tačiau ir kažkas drastiškesnio.
Na, apie tai jau yra kalbama įvairiose formatuose, be jokios abejonės, kad ne tik komisijoje, bet ir valstybėse narėse, įvairiose sostinėse vyksta diskusija, kaip reaguoti į teisės viršenybės pažeidimus, ypatingai Lenkijos kontekste, kurie yra akivaizdus ir įrodyti ne vienos tarptautinės organizacijos, skaitant Venecijos komisiją Europos tarybą. Tai yra labai rimti dalykai. Labai rimti dalykai, kurie sulaukia ir labai didelio dėmesio pačioje Lenkijos visuomenėje, kur yra susiskaldžiusi ir yra labai daug tikrai opozicijos įvairiems vyriausybės veiksmams. Vis dėlto komisija nori rasti išeitį, nori rasti susitarimą su Lenkijos dabartinė vyriausybė, rodo kelią, kaip iš tikrųjų teisiškai pataisyti iškilusią grėsmę teismams, teismų nepriklausomumui. Tad nėra viskas prarasta. Ir tikrai niekas nenori naudoti sankcijų, niekas nenori naudoti iš tikrųjų griežčiausių priemonių. Nors šiandien sunku pasakyti, kaip visa šita istorija pasibaigs.
Kita grėsmė, apie kurią taip pat kalbama, tai yra siekis tam tikrą prasme reguliuoti ir atsargiau vertinti strateginius įsigijimus užsienio kompanijų, užsienio valstybių kompanijų. Nepaslaptis daug kalbama apie tai, kad Kinija pastaruoju metu daug investuoja Europoje, Graikijoje Kinija jau yra visai įsišaknyjusi. Tai irgi tam tikras yra baimės jausmas, kad tai gali... turėti kažkokių politinių įtakų po to Europos Sąjungoje?
Ne tiek baimės, kiek Europos Sąjungos bandymas būti atsparesnė, ne tik kitoms grėsmėms, kaip kibernetinės informacinės grėsmės, bet ir prekybos politikoje iš tikrųjų ginti savo interesus. Kartu Junkeris labai aiškiai pasakė, kad Europos Sąjunga lieka prekybos superžvaigždė pasaulyje, ne tik po Kanados susitarimo, bet ir Japonijos susitarimo, kuris neseniai buvo pabaigtas, pradėti naujus prekybinius susitarimus su Australija, Naujoje Zelandija ir kitomis valstybėmis, tai parodant, kad mes esame prieš ekonominį protekcionizmą, mes esame už laisvą priekybą ir čia Europos Sąjunga tikrai planuoja išlikti lyderį.
Kągi, dėkoju už pokalbį, mes kalbėjome su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi, dėkoju jums už jūsų skirtą laiką.
Ačiū labai.
Dėkoju visiems klausiusiems laidos Aktualusis interviu, aš Darius Matas, mes atsisveikinu jau iki rytojaus ir prieš tai trumpai primenu, kad visus laidų įrašus galite rasti taip pat ir Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki ir gražaus vakaro.